12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Svedoci smo nasilničkog ponašanja mladih koji svojom brutalnošću prevazilaze naše poimanje maloletničke delinkvencije. Ona brojčano nije u porastu, ali teška krivična dela često šokiraju javnost. Sistem socijalne zaštite, prevencija maloletničkog prestupništva, postojeći zakon. Sve ovo ne sprečava visok procent povratnika, čak oko 65%. Čini se da nedostaje mehanizam kojim bi se prepoznali mladi skloni rizičnom ponašanju, kao i onaj koji bi pratio maloletno lice po izricanju presude. U današnjoj emisiji tražimo odgovore na pitanja zašto su maloletnici toliko bahati, odakle uopšte tolika agresivnost, kako im pružiti podršku pre nego što učine bilo koje krivično delo, kao i o tome kakav je njihov tretman kada prekrše zakon. O ovoj temi danas govore Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, i Marija Dujaković iz Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Biljana, da krenemo od vas. Odakle tolika agresivnost mladih?
Ja bih voljela da nekako kažemo odakle uopšte agresivnost mladih, jer je pitanje da li je tolika zato što je u porastu, a mislim da nije, ili mi sad mnogo više vidimo to. Mediji na jedan, po meni, neadekvatan način o tome pišu, pa odaje se utisak da toga ima značajno više. Ovim ja ne želim da minimizujem, dovoljno je jedna stvar koja se desi da poveća pažnju čitavog društva, ali nekako bilo bi možda bolje da malo razumnije pristupamo tom problemu, jer ovako prosto se pravi jedno stanje možda malo i straha. Ponašanje mladih je odraz ponašanja odraslih u suštini. Bilo kog odraslog, počev od porodice, koja definitivno i sa punom odgovornošću mogu da kažem prilično zakazuje u ovim vremenima i nekako ne uspeva na najbolji način da obavi svoju roditeljsku funkciju. Ja ne kažem da svaki put roditelji ne brinu o svojoj deci ili da ne rade sve u nekoj želji da to bude najbolje moguće, ali očigledno vremena su se jako promenila, porodica se nije na dobar način adaptirala na te promene koje su nastale i onda pokazuje određene prosto propuste u funkcionisanju. Društvo je u nekom veoma dugotrajnom, neizvesnom statusu. Svako vreme društvene neizvesnosti pravi da se uzburkaju i emocije, i stavovi, i vrednosti, i normalno onda ponašanja. Kad sve to sagledate, vi onda znate da mladi u stvari nemaju ni dobre uzore, ni dobre modele, niti su im dobro postavljene granice, i onda se ponašaju onako kako im impuls nalaže. A i naš zadatak odraslih, kad vaspitavamo mlade, jeste da ih naučimo kako da kontrolišu impulse na najbolji mogući način. E, očigledno mi to nismo baš dobro uradili, ali mi to nismo dobro uradili ni sa sobom, jer vi imate sve više odraslih koji se ponašaju potpuno neprimereno. Ono što je dobro u svemu tome što je loše je što mi sad više pričamo i porasla je osetljivost društva na to. I sad se više govori i o nasilju u porodici, jer vi ako znate da je prošle godine 34 žene su izgubile život kao žrtve porodičnog nasilja, gde su tu ili deca ili partneri ili roditelji, to je strašan broj na ovoliko malu državu, ali se ranije čak o tome nije ni pričalo. E sad smo stigli da pričamo o tome, ali ono što ja ne volim, što stalno pričamo kako smo bespomoćni. Ja ne mislim da smo bespomoćni, ali treba samo da pronađemo najbolji način za prevenciju. I onda ćemo da dođemo na pravu stazu kojom treba da se ide.
Marija, kada pomenemo policiju, pogotovo kada pomenemo upravo kriminalističke policije, pa evo sad konkretno i odsek za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije, nekako se nameću sankcije. Vi zapravo radite mnogo i na prevenciji.
Tako je. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno, kad govorimo o kriminalističkoj policiji, ona je prevashodno usmerena na postdeliktno ponašanje. Znači, u tom smislu mi reagujemo na posledicu. Međutim, pošto smo prepoznali značaj prevencije, ja lično zaista smatram da je prepoznala sam značaj u radu sa decom. Dosta se pruža podrška i na tom preventivnom planu, kroz provođenje učestvovanja u različitim programima i akcijama koji imaju za cilj da nekako podignu taj nivo svesti kod dece, da ih prosto nauče kako da brinu o sebi, o svojoj bezbednosti i kako da usvoje određene pravilne modele ponašanja u smislu da kako da reaguje na određene situacije i kako da prosto izbjegnemo tu situaciju u kojoj usled nekog problema oni pribegavaju pogrešnim rešenjima. Prosto da ih naučimo, odnosno informišemo ko to sve stoji njima na usluzi, koji su sistemi koji će svakako njima pružiti zaštitu i prosto naučiti ih da nekada njihove reakcije predstavljaju samo izraz neke negativne energije koje se akumulira, zatim deficit samokontrole, kao što je koleginica rekla, u tom smislu zaista delim mišljenje. Tako da, pored toga što mi reagujemo zaista postdeliktno i što naša uloga zaista počinje tada, kada nastupi nažalost određena posljedica, pa prosto potrebno je da se policija uključi, dosta toga se radi i na preventivnom planu.
Mi ćemo u toku emisije zapravo i govoriti o tome koje su specifičnosti kada su u pitanju mladi ljudi. Slušate Talas Radio Beograda 2, 12 sati i 10 minuta. U današnjoj emisiji pričamo o maloletničkoj delinkvenciji, tačnije o nizu stvari koje se vezuju za maloletničku delinkvenciju, ali u suštini pričamo o mladim ljudima koji nose rizik da danas, sutra krenu tim nekim putem kojim sigurno niko ne bi želao da krenu. Biljana, vi kao specijalista školske psihologije i pogotovo što se dugo bavite time, imate baš dobar uvid u to kako to funkcioniše u mladi svet. Da li postoje neki parametri? Da li ste vi konkretno u stanju kao stručnjak da prepoznate koje dete naginje tom nekom rizičnom ponašanju?
Radeći dugo s decom, vi shvatite da postoje neki faktori rizika koji mogu da vode na tu stranu. Znači, ne postoji nikad mogućnost da vi stopostotno kažete, e, ovo će da bude ovako ili onako. S jedne strane. S druge strane, kako god vam izgledalo na početku, ako se dobro sprovode neke vaspitne mere i neka preventivne aktivnosti sa određenom decom, imate sjajnu šansu da to sve vratite na pravi kolosek. E sad, kad je dete iz one grupe dece koja veoma teško kontrolišu svoje želje i nagone, to su na deca koja veoma burno reaguju kad im se nešto uskrati i kad su frustrirana, koja nemaju ni na malom uzrastu, znači to već negdje sa 5-6 godina, nemaju sposobnost da sačekaju, da odlože reakciju, da istrpe nešto što hoće, nego krenu ona ponašanja koja su veoma burna, dramatična, destruktivna. Vi ste viđali malu decu koja polome, polupaju, vrište, rade. E sad, ako je sve ostalo drugačije, ako su neki dobri socijalni uslovi, on će imati, to dete može da ima problem u funkcionisanju sa drugovima, sa prijateljima koji neće da tolerišu takva ponašanja. To toleriše porodica, nažalost pogrešno. Ali ako se tu još sklope neke okolnosti društvene, recimo neki razvod koji je jako traumatičan i težak, smrt u porodici, neka nebriga, gubitak posla roditelja, neki zdravstveni problem, e tu već polako počinje da se gradi taj loš put kojim dete onda ide, jer nema izlaza, nema nikoga, kao što je koleginica rekla, ko može da ga podrži na dobar način. A onda po pravilu su tu neki drugi, znači druga deca koja su starija, koja su već krenula tim putem i kojima sistemi svi, i obrazovanje, i socijala, i policija, kao na tacni i porodica, pruži to dete i ostavi ga nezaštićeno. Tamo negde već u 5., 6. razredu, oni, njima je jako važno što će da kažu drugovi i drugarice. Njima porodica gubi tu vrstu autoriteta dobrog. I ako ga porodica nije izgradila do tada, i ako dete ne osjeća da je u porodici dobro prihvaćeno, da mu je porodica pribežište, utočište, ono kreće da više uvažava sve ono što mu društvo kaže, i ako se nađe u okruženju koje je delinkventno ili koje je sklono nekom prestupničkom ponašanju ili kako god mi to nazvali, to dete koje je prihvaćeno od takvog društva, a ne prihvaćeno od ostalih, normalno da se njima približava i normalno da kreće u tu priču. I ja tu onda vidim da je veoma važno kako reaguje porodica od početka, ali i učitelji, nastavnici, centar za socijalni rad. Ako svi ti veliki sistemi, da tako kažem, pruže tu neku podršku i pomognu porodici kako da vrati to dete nazad u okrilje porodice. Ako u školi nađe svoje mesto, ne mora svako da bude odličan đak. Ta fama odličnog đaka i te petice je strašno pritiskajuća i mnogo teška, naročito za dete koje, recimo, je poteklo iz neke loše porodične sredine u kojemu nikad niko nije čitao, gde se ne uvažava značaj obrazovanja, koji je krenuo da dobija neke dvojčice, loše ocene. Njemu je to deo svakodnevnog življenja, on smatra da ne može da dostigne do te četvorke, do te petice, i onda pusti da to tako ide. Linijom manjeg otpora, ljudska vrsta je takva, uvek ide linijom manjeg otpora, i vi vidite kako to dete samo propada kroz tu loše postavljenu mrežu. A ako, recimo, se angažuje u sportu, ako lepo peva, ako dobro slika, ako je dobar drug koji zna da pomogne, pa ga vi prosto ponegujete za to što je njegova dobra strana, e onda ste na dobrom putu da mu ne date da ode u delinkventne vode u koje se u suštini nekako čudno i lako i teško sklizne. Nekako to meni se čini, verovatno će i Marija reći nešto više o tome, ali ta linija je jako tanka i prosto morate na vreme da zgrabite, uslovno rečeno, dete i da mu ne date da ode na onu drugu stranu. Jer vi ako pogledate, vi ćete vidjeti da oko škola uvek se zadržavaju bivši đaci koji nisu ništa uradili u narednom nivou školovanja i koji su negde u nekoj polu priči s one tamo strane zakona. I oni čekaju tu decu koja su možda radoznala na loš način, koja nemaju podršku, koja nemaju dobar uzor, koja ne znaju šta će sa sobom, koja imaju višak energije, ne znaju šta će da urade, i oni ih lepo prigrabe u svoje okrilje. E onda je već teško. Onda je teže nego prethodno.
Ja bih se nadovezala, zaista delim mišljenje da je porodica ključna u takvom nekom u pristupu. Vrlo često sam imala situaciju da vidim kad određeno dete dođe, zapadne u neki problem, da roditelji prosto negiraju problem. Dolaze u situaciju da svaljuju krivicu na drugog umjesto da preuzmu odgovornost. Ključna stvar je u stvari preuzeti odgovornost. Dobro, dete je zapalo u neki problem, to nije strašno. Bitno je kako ćemo od tog momenta nadalje reagovati. Sa naše tačke, odnosno sa moje tačke gledišta, i tako da kažem, ja sam imala prilike da vidim i onu grupu dece koje prosto dođu u problem zato iz neznanja, na primjer. Prosto nisu dovoljno možda informisani, edukovani na koje su te situacije u kojima, koje su potencijalno rizične po njih, u smislu. Mnoge stvari krenu kao šala, bezazleno, a završe se određenim posljedicama koje su po njih poprilično onako krupne, kako bi rekla, i to nisu posljedice koje mogu delovati samo trenutno. Ima naravno i tih trenutnih, ali određene posljedice ih prate kroz ceo život. A onda naravno imate i drugu grupu dece koje zaista potiču iz porodica koje su problematične i gde prosto koliko god da vi radite sa njima, vi ih vraćate u tu sredinu koja je inicijalno razlog zbog kojeg je dete zapravo takvo kakvo jeste. I to su te grupe, kako bi rekli, povratnika koji su sa naše tačke gledišta, kad kažem sa stanovišta policije, ta rizična grupa koja zaista postoji veliki stepen sigurnosti da, eto, vratit će se vršenju određenih krivičnih dela ili tih nekih problema, odnosno bilo kojih krivičnih dela. Tako da...
Ono što je dodatni problem je što deca, naročito na nekom uzrastu, već tamo negde 7., 8. razred i srednja škola, kad krenu u te vode delinkventnog ponašanja, oni polako odustaju od škole. Jer škola više nije njima fokus interesovanja, nije mesto gde mogu da nađu sebe. I onda nemaju nikakve obaveze koje bi ih nekako držale u nekom pozitivnom usmerenju. I to je onda ozbiljan problem sistema, jer vi negde već tamo posle imate neke prelomne momente u školovanju. Prelazak iz osnovne škole koja je obavezna u srednju, prva godina je veoma osetljiva, jako osetljiva, jer deca su u osetljivim godinama, zahtevi škola su drugačiji, osnovno obrazovanje je obavezno, srednje nije, pa je malo i taj pristup kao dobro, nema veze, sad ću videti šta bude, biće, napravi da dete to nekako gleda iz neke perspektive koja je, po znacima navoda, nema veze, kao stići ću ja to, može to da se uradi, ne dođe jedan put na čas, drugi put nema opravdanja i polako, kad kažem polako, to nije preko noći da to dete ispadne iz sistema, nego recimo u roku od 2-3 meseca, dok se svi osveste šta se desilo, on je već izgubio ritam. I nema, onda, ako ponavlja, izgubi društvo, izgubi generaciju, već ne nalazi sebe u tom okruženju, a pronašao se u nekom drugom okruženju i zato je taj povratak težak. I deca, Boga mi, podosta, ja mislim tamo negde do nekog kasnog adolescentnog perioda, nemaju uopšte svest o posledicama svog ponašanja. Znači, počevši od onog na najmanjem uzrastu, kad gurne druga, pa drug padne, pa slomi ruku, on kaže, pa ja ga nisam gurnuo da on slomi ruku. Zato što ono što nema svest o tome. Oni mogu da upadnu u neke sitne krađe, koje kad bi znali šta to sve tačno znači, gde vodi, verovatno bi stali, ali ima ta jedna vrsta izazova koju te situacije donose. Imate ljude koji vole adrenalin, ti ljudi nisu nastali odjednom u 20 godina, oni rastu tako. Gradili. Imate onu decu koja su uvek onako nestašnija, da kažem, nego inače, koji sve isprobavaju i nekad roditelji kažu, pa ne, on je takav nestašan, a on u stvari traži da mu se postavi na jedan konstruktivan način granica, da ga upoznate s posledicama, da kažete ovo znači to, da odete s njim negde gde on može da vidi tako nešto, koliko može da ostavi lošu posledicu. I ako decu ostavite da budu, kako se ono ranije govorilo, samonikli, onda oni prosto istražuju svoju okolinu na način koji je njima dostupan. I kad razgovarate neka, to što ste vi rekli, kad razgovarate s tom decom, vi vrlo često vidite da oni u stvari ne znaju ni zašto su nešto uradili.
Tačno tako.
Da. Niti znaju šta je moglo sve da se desi i strašnije od onoga što se desilo. Ili, na primjer, kažu, meni je bilo dosadno.
Tako je. Tako je, u suštini vrlo česte su situacije kada vi prosto dovedete, naravno uz prisustvo roditelja, maloletno lice maloletnika koji je izvršio određeno krivično delo i objasnite mu sada koje su posljedice, šta i kako, oni se nađu zatečeni. Prosto da nešto što je počelo tako nekako bezazleno, kao što je na primjer poslati poruku ili ne znam, okačiti neku sliku, koliko to u stvari može da nanese prvenstveno tom detetu štetu, a onda i štetu tome kom je to učinjeno. Jer, znate, nije to samo stvar da vi kaznite i tog da kaznite, uslovno rečeno, to dete koje je izvršilo to krivično delo, već i šta ćemo sa detetom koje trpi, koje je trpilo do određenog momenta i sad postoji taj postupak, mora delikatno da se radi sa tom decom, da se oni prosto vrate, to je osjetljivo doba, da se vrate u svoj kolosek.
Jeste, jer je problem u stvari nekako, ja nekad imam utisak da se mi krećemo stalno između krajnosti, nikako da uhvatimo neku razumnu meru u ponašanju prema deci. Ili smo krajnje popustljivi, pa može sve, bez ikakvih granica, što isto nije tačno, životno nije tačno da može sve, ili ne može ništa, pa i kad ne može ništa, onda je to jako oštro, restriktivno. I vi se često kad pričate s decom koja su sklona tim ispadima u ponašanju, srećete s tim da oni kažu, pa ja mogu da radim šta hoćeš, ili roditelj kaže, ja ne znam šta je njemu, on je mogao šta je hteo, ili ona, ili kažu, ne, mi njega strogo držimo, on ne sme da šušne. A vi vidite da je on prošao i da i tekako šušnuo, zato što se borio protiv tog nekog vaspitnog stila koji u stvari mu ne odgovara. I nikome ne odgovara to da imate ili to, a još i najgora varijanta koja može da se desi, a koja je prilično česta, to je da majke i očevi nemaju sinhronizovano vaspitno dejstvo. Znači da se nemaju isti stil. I po pravilu, nažalost, majke su te koje popuštaju, gledaju kroz prste, prave negativne koalicije s decom, govore, nećemo kažemo tati jer tata je strog, i onda sve stavljaju po tepih, kad to bukne i pukne, onda strogi tata se stvarno ponaša krajnje agresivno, potvrdi tu sliku, krug je završen i dete normalno i dalje je u koaliciji sa majkom koja ga kao štiti. A u stvari, roditelji su roditeljski par, nisu pojedinci, nego roditeljski par, i oni moraju da nastupaju, moraju, ne mora ništa, ali prosto ako pričamo u ovom smislu, oni treba, veoma je važno da postupaju zajednički i dosledno. Znači, ako kaže mama, to je važno, i tata treba da kaže i obrnuto. I drugo, da ne može, nek dete plače koliko hoće, ako ste se dogovorili da ne može da se kupi neka igračka, da ne može da se ostane do ne znam koliko sati, onda ne može. I kad dete bude videlo da postoji jedan princip u vaspitanju, vrlo brzo će usvojiti pravila ponašanja. A ovako, časo vamo, časo namo. Deca vrlo često doživljavaju to što roditelji ne postavljaju granice kao da ih nije briga za dete. I to je isto dodatni moment. I onda imate ozbiljan problem.
Tačno, upravo u tom raskolu između stavova, između majke i oca, dete je to koje u stvari prolazi, da kažemo, najgore. Možda on nije u tom momentu ni svesno, on dobije u momentu ono što želi, naginje kako se stvari odvijaju, naginje one strane koje je popustljiva prema njemu, a u suštini vrlo često dolazimo u situaciju da se i roditelji čak iznenade koje su posledice. Znate, imamo situacije, na primjer, sa ličnim kartama, obaveza nošenja lične karte od 16. godine. I to je zakonska obaveza. Vrlo često tokom držanja tih informativno-edukativnih predavanja imala sam prilike da vidim da, eto, postavim pitanje deci tog uzrasta, ko sve je to navršio 16 godina, oni svi dignu ruke, koliko od vas posjeduje zapravo ličnu kartu, nikom ili par njih dignu ruke i šta se onda dešava. Oni prosto imaju taj neki negativan stav prema tome, misleći da one sekunde kad oni izvade tu ličnu kartu, da su na neki način, eto, sad mogu da se primete, oni će na neki način upasti u problem ukoliko se pojave na nekom mestu gde ne bi trebalo. U suštini to, kad im se objasni da je to za njihovu sigurnost i da neimanje lične karte povlači prekršajnu odgovornost roditelja, oni promene stav. E sad, vrlo često su i te situacije kad i roditelji prosto nisu svesni da, eto, postoji ta klasičan primjer, zakonska norma, sve se ide nekom linijom manjeg otpora, ima vremena, a u suštini onda dete dođe u problem i onda i roditelji dođu u problem, pa i oni više nisu, mislim, ovo je blaži primjer, naravno, postoje neke situacije kad upravo zbog izostanka vaspitanja tih granica dete napravi neko, ne Bože, mislim, teže krivično delo i roditelji su prosto to šokirani kako je njihovo dete učinilo tako nešto, kako on sad sposoban da, ne znam, šalje takve poruke ili da uradi tako nešto svom školskom drugu i slično. I eto, deca, roditelji su, eto, zatečeni isto koliko i samo dete kad mu se pretoče posledice.
Mislim da je nekako važno da roditelji shvate da njihova deca imaju različito ponašanje u kući i u školi, i u kući i sa vršnjacima. I ima dece koja su u kući apsolutno mirna, poslušna, ne prave nikakve probleme, ništa, roditelji se čudom začude kad dođu u školu, kao da je reč o dva deteta. Isto imate obrnute dete koje u kući nesnosno pravi haos u kući, neće nikoga ništa da posluša i uvaži, u školi je super. E, zato je mnogo važno da roditelji i škola budu u nekoj dobroj vezi i da onda dete zna da ima podršku jednih i drugih.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2. Ooh.
Slušajte Radio Beograd 2, 12 sati i 31 minut. U emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da odgonetnemo ne konkretno šta se prećutkuje, ali šta je malo poznato kada su u pitanju mladi koji se ogrešao zakon ili maloletni delinkventi. A sa mnom u studiju su Marija Dujaković iz Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Biljana Lajović, specijalista školske psihologije. Biljana, u više navrata ste obe pomenule neznanje. Neznanje kao uzrok niza, ne samo dela, nego niza i nekih nelagodnih osjećanja, pa tek onda ponašanje mladih ljudi.
Jedan deo te priče se odnosi na to što mladi ne znaju na šta sve suštinski imaju pravo i šta je njihova odgovornost. I ja uvek volim da povežem te dve stvari, zato što vrlo često ćete vi čuti kad neko kaže imam pravo, a sa svakim pravom ide i neka odgovornost u paru. E sad, možda ne znaju ni sve šta su im realna prava, a za odgovornosti znaju još manje. A za to neznanje odgovornosti mladih smo zaduženi mi odrasli, koji možda ne znamo ni svoje obaveze i odgovornosti i koji onda normalno ne znamo da podučimo njih šta nosi kakvu posledicu. Jer recimo, dešavalo se nekoliko puta, ja sam to vrlo često čula, da kad se deca naljute na nastavnika koji im je dao loše ocene, da oni njemu, ne znam, izbuše gume ili urade nešto tako na kolima koja su parkirana u blizini škole. I niko ih ne upozori šta to u stvari znači. Kad to dođe do policije i kad se onda svi odjedanput šokiraju posledicama koje treba da snose, onda kažu pa mi nismo znali. Ne mora dete da zna za svaki pojedinačni postupak ili roditelj, ali mora da zna da uništavanje tuđe imovine snosi određene posledice, pa u najmanju ruku nadoknadu štete, u najmanju ruku, a kamoli sad sve ono ostalo. Sa druge strane, vi imate jedno, da kažem tako, neznanje ili nedovoljna svest roditelja o tome koliko njihovi vaspitni postupci ostavljaju posledice po decu. Složili smo se nekoliko puta da nema škole za roditeljstvo i to je ono što je najteže, ali neke stvari mogu da se nauče. Ima sad veoma mnogo literature, dosta se o tome govori, može nešto da se pročita. Vi možete da kažete, pa da, nekako i zdravom razumu je jasno da ako je sve dozvoljeno, da to nešto nije u redu, da to ne može prosto životno da bude razumno. Vrlo često se sreće ona rečenica, kad ja nisam mogao, imao, mogla, imala, neka moje dete može ima. To je veoma pogubna rečenica za vaspitanje, kako za dete u nekom momentu odrastanja, tako i za roditelja kasnije, jer deca prenesu taj model koji roditelj prosto prema njima upućuje, prenesu posle i na ponašanje prema roditelju. I onda se opet tu vraćamo u jedan krug da ono što smo sejali to i požanjemo u bilo kom uzrastu ili periodu rasta deteta. Tako da mi se čini da, recimo, kao što razgovaramo mi sada o tome, pa kažemo, pa hajdete, ko ima internet, nek izađe na internet, nek kuca principe uspešnog roditeljstva, nek nađe nešto, nek ode u biblioteku, nek pronađe knjigu o tome, nek ode u školu, nek razgovara sa psiholozima i pedagozima u školi. Ja sam apsolutno uveren na osnovu mog dugogodišnjeg iskustva da je policija veoma promenila pristup svoj, da više neguje taj princip rada u zajednici, tako, gde se okreće u razvijanju tih nekih drugih mehanizama da ne dođe do upotrebe sile. Jer oni su ranije bili, znate, ono sve govorilo policija, ministarstvo sile.
Jačanje poverenja građana u policiju. Ja bi se i tu i nadovezala, zaista jeste promenila način rada u smislu što se sad podjednako da kažemo, daje se pažnja i tim preventivnim aktivnostima u sklopu kojih se deca informišu. Zaista, kad smo pomenuli sad, na primjer, primjer, tu strategiju policije u zajednici od 2012. godine se ona sprovodi i u sklopu te strategije drže se do sada, ja mislim da je održano preko 60 tih nekih lokalnih preventivnih projekata, odnosno akcija, od kojih je, ja mislim, negde oko 30 bilo namenjeno deci. To su različite teme koje se obrađuju u sklopu toga, između ostalog i vršnjačko nasilje, tema digitalno nasilje, to su sve neke stvari koje deca pogađaju školsku sredinu. Kad kažem školsku, mislim i na učenike i osnovnih i srednjih škola, a u kojima oni jednostavno nisu dovoljno, deca nisu dovoljno informisana. I u sklopu tih predavanja, zaista, obzirom da sam ja svojevremeno držala ta predavanja, imala sam prilike da vidim da deca pozitivno reaguju, u smislu kada vi njima, prvo kada dođe ovlašćeno službeno lice, legitimiše se, to odmah već daje određen stepen ozbiljnosti. Nekako angažuju se, slušaju i učestvuju u razgovoru i kroz taj neki razgovor sa decom vi možete već i da ocenite šta je to što je za, na primjer, tu školu ili za određenu grupu đaka u odeljenju karakteristično i šta je problem. I vi priču usmerite ka tome. Ja sam, na primjer, imala taj model pristup zastrašivanja, kako bi ja to nazvala, u smislu da ja sam vrlo iskreno govorila kako prolaze deca koja vrše određena krivična dela i šta se sve to smatra pod vršenjem pod određenim krivičnim delom. Prosto koja su to ponašanja koje njih mogu da dovedu u rizik. I imala sam prilike da vidim da kada im prosto predočite da određena ponašanja nisu dopuštena i kada date im primer u smislu, eto, dešavalo se da kada neko uradi ovo, trpi takvu i takvu posljedicu koju sutra može zaista i da mu bude daleko velika prepreka u životu, to pravi razliku. U tom smislu mislim da su te preventivne aktivnosti vrlo značajne i na taj način može zaista i da se dođe do toga da se, što se barem tiče tog vršnjačkog nasilja, na neki način da se smanji vršenje istih takvih, ponavljanje takvih ponašanja. Pa eto.
Ja bih pre rekla da je taj princip o kome Marija govori u stvari nekakav metod uvođenja opreza. Tako. I odgovornosti. Pošto strah nije dobra stvar, ona je kratkoročna. Tako. I onda on se uplaši i kad ga prođe strah, on zaboravi o čemu se radilo ili ona, svejedno. A kad kažemo oprez, onda znači mi moramo malo da razmišljamo kako ćemo, šta ćemo, da li ćemo ući u tu rizičnu situaciju ili nećemo. Vi ćete uvijek imati dece koja će probati da probiju neku granicu i barijeru. I svako ima pravo na grešku. I ne možemo zbog toga što je nešto dete uradilo sa 14 godina da sad ceo život to vuče, tu grešku, i da ga ta greška koči. Ali moramo da mu prethodno damo informacije šta sve može da se desi i njemu i roditeljima, i da damo jedan prostor za razgovor. E onda je stvar odluke i odgovornosti šta se radi i dešava. To je verovatno lakše da se uradi u nekim sredinama nego u nekim drugim. Tačno. Gde su roditelji možda manje spremni da to uvaže, gde su teže socioekonomske okolnosti, gde ljudi žive jako siromašno, ali i tu postoje načini kojima se pokaže šta je dobro, a šta je loše ponašanje, tako da ima prostora za korektivni rad onoliko.
Marija, da se vratimo ovako onome na trenutak u čemu ste baš onako usko specijalizovani. Dakle, kada se već učini krivično delo, ukoliko svi prethodni mehanizmi potpuno zakažu, tamo govorili o najtežim krivičnim delima, da li postoji razlika u tretmanu? Postoji sigurno, ali bismo voljeli da čujemo od vas u čemu je ta različitost kada pričamo o deci i kada pričamo o odraslima.
Pa znate kako, prvo i osnovno, vi kad govorimo o deci, termin maloletna lica obuhvata i dve kategorije lica. To je, prva kategorija je deca do 14 godina koje su krivično pravno neodgovorna, i imamo kategoriju maloletnika koji su od 14 do 18 godina. Razlika u odnosu na te dve grupe jeste prvenstveno u sankciji, odnosno kod dece ne postoji sankcija u tom smislu, već se angažuju neki drugi sistemi, socijalne i ostale porodično-pravne mere se preduzimaju, dok kada govorimo o maloletnicima, tu postoji sankcija, ali u odnosu na punoletne lica ona je blaža, upravo zbog toga što deca do 18 godine, ja to kažem deca, oni podrazumeva se da oni prosto eto nisu još dovoljno razvijeni, prosto nisu se razvili dovoljno da bi prosto znali da bi snosili sankciju u punom smislu te reči, eto zbog nečega što su učinili. Tako da u tom smislu postoji razlika.
Biljana, opet se vraćamo na onome da zaista kod tako mladih ljudi jednostavno ne postoji svest o puno toga, pa nije o riziku koji neki postupak nosi prvo za njih lično, pa tek onda za druge.
Pa ako pratite razvoj emocionalni, saznajni, koji god hoćete u psihološkom smislu, ništa se ne razvija odjednom i tako rano, nego postoje stepenice u razvijenju. Znači, moral kao kategorija koja uključuje i ovu vrstu ponašanja, odgovornost prema drugima, svest o posljedicama i tako dalje, se ne razvija baš na nekom najmanjem uzrastu. I zavisno od deteta, prosto ta neka autonomna svest, kako se to inače stručno zove, se razvija veoma kasno. I zbog toga je ta razlika u odnosu prema maloletnicima, starijim, mlađim, jer dete od 14 godina ima jedna shvatanja i postoji veliki prostor u kome vi možete da radite s njim da ono bude, da ono promeni svoje ponašanje. To isto važi za taj uzrast od 14 do 18 godina i ako gledate bilo koje dete, setite se sebe, da ste na jedan način sagledavali život i svoju odgovornost kad ste bili mlađi, kasnije kad ste stariji, pa onda se to ipak nekako promeni. Mlad svet je sklon rizičnijem ponašanju upravo zato što ne zna koje su sve posljedice i ako zna neki prvi red posljedica, ne zna onaj drugi tamo, ne zna onaj treći, a svako ponašanje ima više nivoa posljedica, da tako kažem. I onda vi detetu možete da predočite ono onaj prvi deo tu, a ono posle, ono može da shvati kad mu vi objasnite, što bi se reklo retroaktivno, ali je problem da on to anticipira i da shvati unapred pre nego što nešto uradi. E zato je vaspitna uloga svakoga mnogo važna, zato je prosto bitno da se o tome stalno priča i vaspitanje nije jedanput izrečena stvar. Vaspitanje je niz ponavljanja na različite načine kako detetu to možete da dočarate. Ako vi kažete detetu da nije dobro da se laže, a on u vas vidi kako vi ne govorite istinu, završena je priča, možete pričati šta god hoćete. Čak i nekad, i ako vi nikad ne slažete, dete će pokušati to da uradi. Govori mi o nekim drugim delima, ili da udari, ili da prevari, ili bilo šta. Znači, čak i nekad, kad nikad nije videlo to kao uzor u ponašanju, istražujući život, dete uradi nešto loše. Pa onda moramo da mu damo šansu da se popravi i da onda radimo sa njim veoma intenzivno i to podrazumeva i ozbiljan rad sa porodicom i to podrazumeva ozbiljno angažovanje Centra za socijalni rad, jer ovaj deo koji policija radi, koji jeste represivan jer je policija prosto takav sistem, govori o tome da su oni, kako da kažem, krajnja ona tako institucija je, zajedno sa pravosuđem.
Tako je.
Ali koliko je to ozbiljna stvar, vi vidite po tome što, onako kako ja znam, a Marija će mi ispraviti ako grešim, postoji velika grupa policajaca koji su posebno obučeni za rad sa maloletnicima.
Tako je.
Kao što postoje sudije za maloletnike, jer to nije ista priča, to je drugačije, sve je to drugačije. Ne možete vi tretirati nekoga od 25 ili 30 isto kao nekoga od 15. Prosto nije i nije ni psihološki ni razvojno opravdano.
Tako je, zaključno sa 2015. godinom ta cifra, odnosno broj policijskih službenika koji su prošli obuku za postupanje prema maloletnim licima je 1994, je to tačno. Tako da to je veliki broj i to je onako impresivan i donekle garantuje da u svakom konkretnom slučaju kada se dođe do indicije da je određen maloletnik, da kažem eto dete ili maloletni da su izvršioci ili oštećeni određenim krivičnim delom, ovi policajci se uključuju u rad sa njima. Tako da, to je isto jedna od garancija da se sa maloletnim licima prosto zbog kategorije koje jesu postupa obazrivo i da oni diktiraju ne samo usku specijalizaciju tih policijskih službenika, već imamo i tužioce za maloletnike, sudije za maloletnike i to je jako bitna stvar u procesu zaštite.
Pa to je i pokazatelj da nekako društvo shvata da tome treba se posveti zaista posebna pažnja i da svako mlado stvorenje je vredno našeg velikog truda i napora, kad kažem našeg, mislim i na društvo i na porodicu, da se uloži sve što može, da ono što smo mi odrasli pogrešno uradili, da popravimo posle i pomognemo toj mladoj osobi da prosto nađe pravi put. Ja sam skoro gledala na televiziji ispovest nekih mladih ljudi koji su govorili o tome da su oni sad spremni da se promene, ali da su par puta pokušavali i da su naišli na negativan odgovor okoline koja ih je etiketirala i sa tom etiketom su oni nastavili lošim putem.
Obeleženi za
obeleženi. I ta priča o etiketiranju je naš ozbiljan problem. Jeste. Jer ako vi nekome stavite to iznad glave, ti si ukrao, pa ne kaže ti si ukrao, nego ti si lopov, onda je strašno, onda on nema izlaza.
Nema šansu prosto da se ponovo uključi u društvo i da bude koristivan i ravnopravan član društvene zajednice, da doprinese društvu ukoliko je prosto zbog neke, što kažemo, može da se desi zbog neke, eto, bezazlene situacije ili, eto, u tom momentu je uradio nešto ili mu se činilo kao da to je jedina stvar koju može u tom momentu da uradi, da nema kome da se obrati za pomoć. E, upravo iz tih situacija on prosto bude stigmatizovan i mora se prosto eto raditi na tome da se omogući ta resocijalizacija na takve dece, jer prosto to su dece koje su, kod kojih još uvek kažem, može da se utiče na to da eto u narednom nekom periodu jednostavno promene svest, to su i vaspitni nalozi koji utiču na to, odličan sistem prevencije u smislu da to utiče se primjenom tih vaspitnih naloga, da se menja svest i utiče na tome, da se ide ka tome da se ponovo integriše to dete u društvenu zajednicu.
Ovo jeste kompleksno pitanje i pretpostavljam da će biti prilike da nastavimo da razgovaramo o svemu ovome. Pomenuli smo prevenciju, pomenuli smo ulogu porodice, pomenuli smo tu nedovoljno razvijenu svest o posledicama i ono što čini mi se da nismo konkretno pomenuli, a jeste suštine, ipak se radi o deci i koliko god da deluje šokantno po javnost, po sredinu, za sve nas odrasle, onako čak i nepojmljivo neko delo, se radi o detetu i treba tražiti uzroke za početak.
Tako.
Sigurno, za početak treba tražiti uzroke ne zato da bismo ga opravdali, nego zato da objasnimo pa da možemo da bolje planiramo šta treba s tim detetom da se radi. Jer nije suština da mi kažemo on je mali, on je dete, on ne zna i imamo opravdanje. Ne, samo objašnjenje za postupak, svako prema svom uzrastu i okolnostima treba da snosi posljedice svakog svog ponašanja, ali ako analiziramo o čemu se radilo u svakom konkretnom slučaju, mi možemo najbolje moguće da smislimo na koji način da pomognemo tom detetu da izađe iz problema u koji je došao sticajem različitih okolnosti.
Moje današnje gošće bile su Marija Dujaković iz Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delinkvencije i Biljana Lajović, specijalista školske psihologije. Najljepše hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Emisiju realizovali je Miloš Bukin, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Smash it up!
sa sobom. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.